Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 гадзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага парталу Тутбай была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Гэтае ды іншае паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Кіраўнік знешняй палітыкі еўрапейскага звязу Хавіер Саляна павіншаваў Грузію, як ён выказаўся, з сапраўды канкурэнтнымі прэзідэнцкімі выбарамі. Ягоная заява была зробленая пасля паведамлення, што Міхаіл Саакашвілі набраў каля 53% галасоў. Падлік галасоў яшчэ працягваецца, Міхаіл Саакашвілі працягвае лідарства, у яго крыху болей за 51% галасоў. Кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі Лівана Гачычыладзе набірае каля 25%. Галасоў выбарцоў. У Багдадзе сёння ў выніку двух выбухаў загінулі, паводле розных дадзеных, ад 10 да 14 чалавек. Дзясяткі параненыя. Смяротнік прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне ля офісу ўрадавага будынку, які займаецца аховай суніцкіх святыняў. Праз некалькі хвілінаў, калі на месцы выбуху сабраўся натоўп і пачалі выносіць параненых, выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Сярод загіблых начальнік мясцовага атраду самаабароны. На поўдні Афганістану ахвярамі гвалту сталі 11 чалавек. У правінцыі Гільмент выбух бомбы, закладзены на дарозе, забраў жыцці двух паліцыянтаў і двух цывільных жыхароў. Яшчэ адзін паліцыянт загінуў і чацвёра былі параненыя у выніку тэракту ў правінцыі Кандагар. Сёння ж Міністэрства абароны Канады паведаміла пра гібель у Афганістане двух канадскіх вайскоўцаў у выніку няшчаснага выпадку. У Кеніі апазіцыя адмяніла запланаваныя на аўторак масавыя акцыі пратэсту. Як заявіў лідар апазіцыі Райла Адзінга, ён прыняў такое рашэнне, каб даць шанец мірнаму ўрэгуляванню крызісу. Крызіс у Кеніі распачаўся пасля абвяшчэння вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх перамог дзейны прэзідэнт Мваі Кібакі. Апазіцыя заявіла, што вынікі былі сфальшаваныя. У краіне загінулі ўжо каля 500 чалавек. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Праваслаўныя беларусы святкуюць каляды. З нагоды свята да нашых слухачоў звярнуўся святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Старонта айцец Вячаслаў Логін.
Любыя браты і сёстры, паважаныя слухачы Радыё Свабода, в лікай радасці вітаю праваслаўных і хрысціянаў усіх канфесій у Беларусі, так і беларусаў, раскіданых па свету, вялікім святам, нараджэннем Хрыстовым, калядамі, якое ёсць святам любові, суцяшэння, надзеі на лепшую будучыню. Бо без Божае правды надзеі цяжка жыць чалавеку, як у сваёй айчыне, так і на чужыне. Другая асоба пра святой Тройцы, Сын Божий, прыйшоўшы болей за 2000 гадоў таму, абвесціў, што все людзі, як і все народы, роўныя перед Богом і ёсць братамі. Таму на сваіх набажэнствах беларуская царква моліцца, каб наш народ быў вольным сярод вольных, а Беларусь мела незалежнасць і была на роўных з іншымі дзяржавамі. І жадаю всім смачнай куці, шодрай каляды, дзіцячай радасці ў кожнай беларускай хаце і шчасця ў новым 2008 годзе. Хрыстос нарадзіўся, славце яго.
Гэта быў калядны зварот да нашых слухачоў святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Старонта айца Вячаслава Логіна. У Менску сёння праваслаўныя вернікі наведвалі цэрквы. Міліцыя каля храмаў і на вуліцы гораду працавала ва ўзмоцненым рэжыме, расказвае Любоў Лунёва.
Раней раніцы каля ўваходу ў менскія праваслаўныя церквы вернікаў было няшмат. Сярод людзей, якія прыйшлі ў катэдральны сабор, што на плошчы Свабоды, былі тыя, хто глядзеў святочнае набажэнства праз тэлебачанне. Прадпрымальніца Ірына распавяла, як адзначыла свята Божага нараджэння.
Я предприниматель, и положение серьезное, светлого будущего впереди как-то очень мало. И хочется попросить Бога, помог хоть немножко. Раз не может помочь правительство наше, ну, может он заступиться за нас. Думаю, где найти работу, как дальше жить, как выходить из этой ситуации.
Настрой некоторых суразмоўцаў каля царквы быў не надта святочны.
Ні здароўя, нічога нет. І вообще самае главное, што Рождество церкви сходить не смогла, потому что, ну, не было ні сил, ні здароўя. Сидела дома у телевизора, слушала службу, зажгла свечки, просила Бога, чтобы вспомнил про нас, что мы забыты.
Большасць наведнікаў царквы – жанчыны. Мужчыны заходзілі зрэдку.
У меня бабка была с 1911 года, она в церковь ходила. И нас этому учила, закону Божьему. На этой каляды до меня приехал сын с внуком, и мы отметили за столом. Так отметили, как сумели. Просил для детей, как было все добро. И внуков, как будучи не была не такая заношенная, как теперь для нас.
Спадарня Людмила повела свободе, что сама православная, але у церкву заходит вельми редко. И она у калядную ночь ворожила со своими дочками.
Ночь. Перед Рождеством мы с дочками гадали. Каждый год так робим. Перед люстерком мои дочки боятся. Тому мы гадаем на свечках, топим воск на кофейные гущи, обдымаем забор. Два часа ночи дочки ходили, шукали мужчин, как спросить имя. Никого не знайшли, покатались на коньках и пришли домой. А зранку пришел мой стриечный брат, узяў майго сына і пайшоў у царкву.
Супрацоўнікі міліцыі кажуць, што сёлета ў храмах людзей было значна менш, чым у мінулыя гады. Традыцыйна, паводле іхніх словаў, самы масавы наплыў людзей бывае два разы на год – 19 студзеня на вадохрышча, калі людзі стаяць у чэргах, каб набраць вады, і на вялікдзень увечары, каб асвяціць фарбаваныя яйкі. На свята Божага нараджэння сёлета ў каталіцкіх храмах было людзей значна больш, чым у праваслаўных. Міліцыянты тлумачаць гэта тым, што касцёла ў сталіцы ўсяго паўдзясятка, а праваслаўных цэркваў у 5 разоў больш.
Любоў Лунёва расказывала, як менчукі адзначаюць каляды паводле юльянскага календару. Я дадам, што паводле звестак апарату ўпаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Савету міністраў, у Беларусі праваслаўнымі з'яўляюцца больш за 80% вернікаў. Паводле апошніх звестак, беларускі экзархат рускай праваслаўнай царквы ўключае 11 епархій і 1437 грамадаў, у якіх вядуць службу 1438 святароў. А зараз наше пытанне ў Магілёве. Калі магілёўцы робяць падарункі на Новы год, на каляды 25 снежня або на каляды 7 студзеня?
Да, на сегодня, собственно говоря, дарим при встрече.
Год в основном-то дарим подарки, а так, каляды уже, ну, уже и не празднуем. Вот. Это мы сюрприз делаем. С внучком Дед Мороз подарки приносит, а родственникам сюрприз, чтобы было интересно.
Мы славяне, значит, мы обычно на Новый год обмениваемся этими подарками.
На Новый год и на православные каляды.
Под елочку. Кладем все под елочку.
На Новый год, на Рождество, ну, практически на все праздники. Сюрпризом, это приятнее будет. Когда сюрприз?
На Рождество православное. Иногда договариваемся, иногда это бывает сюрпризом под елку новогоднюю.
На все праздники почти. Потому что есть и католики, есть православные, и на Новый год, конечно, тоже. Как обычно, спрашивают, там, что кому надо. Ну, а кто не говорит, то, как всегда, что-нибудь обязательно надо подарить.
На Новый год обменяемся подарунками, потом на Рождество. Сюрприз, чаще всего сюрприз.
Мы обмениваемся подарунками обычно на Новый год. Покупаю подарки и дарю своим родным и близким, чтобы всем было весело и приятно. И в свою очередь родные мне тоже дарят подарки, мне очень приятно.
Нравится, что мне вот под елочку.
Мы маем деток малых, для их мы Дед Мороз и снег уберет.
По обстоятельствам, когда на Новый год, когда на католическое Рождество, когда на православное. Все зависит от финансового положения.
На Рождество сюрприз.
Больше, наверное, на Новый год. Нет, это всегда сюрприз, так интереснее.
На Новый год больше. Больше, наверное, договариваемся, уже как бы старше становишься, зачем дарить то, что может это не нужно будет. Поэтому лучше спросить, сейчас это уже вполне приемлемо стало, как за границей, собственно говоря.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. У гэтыя выходныя і святы мы атрымалі найбольш водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі ўласна калядкі, але згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, або склалі свае злабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякую ўсім. Слухаем чарговых конкурсантаў.
Пришли к нам колядочки, ой, люли, люли, блины, ладочки. Мороз, мороз, ходи кашу есть, но в летку не иди, под колодой сяди. Вёска Зимница, Могилёвский район.
Коляда, коляда, прицепилась до нас беда. И 13 уже год я намучаю народ. Прогоните колядки ее без оглядки, каб яна летела аж до Венесуэла. И избавьте нас от гора, киньте ее у мора.
Я проспеваю колядную песню «Новая радость стала». Новая радость стала, что ше не бывало, над Бетлеем зорко ясно свету зазяла, над Бетлеем зорко ясно свету зазяла, пастушки з ягнятком. Перед тим дитяткам упадают на колени для его славления.
Веншую всех христиан с колядами.
Наш конкурс калядак працягнецца ўвесь гэты тыдзень. Далучайцеся, не саромейцеся. Можна таксама аддаваць свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 уключаны круглыя суткі. Сёння на рынках Беларусі, як і ўвесь апошні тыдзень, зацішша. Паводле звестак аргкамітэту для стварэння грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, да пратэсту прыватных гандляроў далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. Падрабязнасці ў паведамленнях, якія сабраў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
У Берасці, як паведамляе сябра Рэспубліканскае аб'яднання «Перспектыва» Віктор Чайковскі, сёння многія маршрутныя таксі не выйшлі на лінію.
Палова то точно не працуе. У каго, напрыклад, тры маршруткі, гаспадар адзін працуе на адной, а дзве стаяць. Лічылі мы, калі мець адну таксушку, прыбытку не будзе ніякога. Трэба садзіржаць офіс і бухгалтера. Просто людзі будуць працаваць на дзяржаву, а не на сябе.
Паводле звестак Міністэрства транспарту і камунікацый, больш як 13 тысяч уладальнікаў маршрутных таксі ў рэгіёнах Беларусі не паспелі ці не захацелі аформіць дакументы на перарэгістрацыю. Ігнаруе такую перарэгістрацыю і прадпрымальнік Віктар Крываль з райцэнтра УЗДА. Пра гэта ён пісьмова папярэдзіў райвыканкам і падатковую інспекцыю.
Я паведамляю аб неажыццяўленні прадпрымальніцкай дзейнасці і такі сказ у канцы, што вымушаны пайсці у адпачынак у сувязі з увядзеннем у дзеянні з 1 студзеня 2008 года антынароднага ўказа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 760. Вось напісаў і прынялі без ніякіх слоў.
Пра страйк прадпрымальнікаў рэчцы распавядае грамадскі актывіст Алег Шабетнік.
У нас рынок построили. Да, напрочь, в сегодняшний день там есть 80 мест. И они свободно будут продаваться, и как бы а желающих на покупку нету. Все-таки наемников забрали, работать некому.
Первые выники акции протесту предпринимальников от 1 студеня комментует лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев.
Договоренность среди предпринимателей о том, что полмесяца работать не будут, воспринято серьезно. Власть, особенно выступление тура последнее, что мы не боимся вас, что вы налоги там вообще процент какой-то вносите. В то же время перед народом отчитывается. Это их задело и больно.
Гэта была заява лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца Раство Хрыстовае паводле юліянскага календару. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў, да пратэсту далучыліся кіроўцы маршрутных таксовак. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага порталу Тутбай была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Паводле папярэдніх вынікаў, на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Аб гэтым заявіў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельєв. У мінулыя выходныя на ресурсы беларускага порталу Тутбай была здзейснена самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Невядомыя зламыснікі накіравалі на адрас маскоўскага інтэрнэт-правайдара Гарант Парк Телекам, дзе месцяцца дзясяткі сервераў беларускага прадпрыемства «Надзейныя праграмы», трафік магутнасцю 800 мегабіт на секунду. Аб'ём атакі складае чвэрць ад магутнасці ўсяго вонкавага каналу Рэспублікі Беларусь. Якія мэты пераследавалі хакеры? Высвятляў Ігар Карней.
Для карыстальнікаў праявы атакі выглядалі рэзкім замаружаннем загрузкі старонак электроннай пошты да іншых сервісаў парталу Тутбай, а таксама каля 3000 сайтаў беларускіх арганізацый і установаў, размешчаных на серверах Хостербай у Маскве. Паводле дырэктара прадпрыемства «Надзейныя праграмы» Юрыя Зісера, акцыя магла мець самыя прыкрыя наступствы. Спадар Зісер узгадвае, улетку 2007 году меншая паводле маштабу атака была здзейсненая супраць іншага беларускага гостынг-правайдэра. Яна доўжылася цэлы тыдзень, і за гэты час кампанія страціла значную колькасць кліентаў.
Кто-то целенаправленно пытается дискредитировать наш хостинг. Атака страшно мощная. 800 мегабит – это огромная мощность. Белтелеком расширил канал и стало 3 гигабита. 800 мегабит – четверть от этой мощности, которую вся страна наша потребляет.
Тем не менее, про сапраўдныя мотывы такой суператаки специалисты пакуль только гадают. И они спадзяюцца, что разобраться у реальных причинах допомогут и правоохоўныя органы, працягвае Юрый Зісер.
То ли просто кто-то развлекается, то ли это какие-то люди, считающие себя конкурентами, потому что настоящие наши конкуренты, по идее, не занимаются.
У чым няма сумневу, як перакананы мой суразмоўца, дык гэта ў тым, што атака на беларускага гостынг-правайдэра здзейсненая на расійскай тэрыторыі.
Практически все эти компьютеры в России. Кто-то пишет вирус, и с помощью вируса внедряется специальная программа, которая превращает компьютер зомби. По команде они начинают посылать фальшивые запросы на определенный адрес. Когда компьютеров тысячи, получаются огромные потоки. Те, кто занимается этими делами, просто берут деньги за услугу, когда нужно утопить кого-нибудь.
У звязку со значностью стратов и шматликими претензиями с боку клиентов, керавництво надейных программ накировало заяву у специальное управление К Министерства внутренних справ Беларуси. У заяве означаются прикметы наумысных деяний, классификованных криминальным кодексом, як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Аднак шанцы на станоўчы вынік расследавання адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвед, раскрыць дос атакі надзвычай складана.
Расказваў Ігар Карней. Паводле папярэдніх вынікаў на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі, што выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Як у Беларусі ацэньваюць гэтыя вынікі? З палітыкамі і палітолагамі на гэтую тэму размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін тлумачыць, чаму на ягоны погляд гэтыя выбары нельга лічыць справядлівымі.
Тому, что оппозиция была вельми долгий час лишена мочимости на распаўсюд информации. То, что отбывалось от единой незалежной телекомпании, когда ее заборонили, на мой погляд, не может быть поставой для того, как эти выборы личить равноправными и справедливыми. И на угол я не вельми думаю, что Грузии повезло, что Саакашвили был обраной. На мой погляд, Саакашвили такие же диктатор, как и Александр Лукашенко. И по мере того, как он будет находиться у влади, у Грузии все меньше чи менш буде демократії.
Політолог Андрій Федоров, надворот, лічить, що гетеї вибори можна лічити і справедливими, і прозристими.
Наскільки я ведаю, там були представники опозиції во всіх виборчих комісіях, і 6 з 13 сябров Центральної виборчої комісії були так само представниками опозиції, це амаль полова. Так що тут можна лічити, що гетеї соправди, відповідає речаїсності гетеї. І гетеї радує.
Намісник старшині Міжнародної комісії Палати представників Анатоль Красуцький лічить виніки грузинських виборів предказальними.
З уліком того розкладу, який там існує, і роз'єднаності опозиційних сілов, які так і не змогли виставити одного кандидата, зрозуміла перемога Саакашвілі. Калі казаць пра далейшае развіццё сітуацыі ў гэтай краіне, дык хацелася б верыць, што заявы Саакашвілі пра сумесную працу з апазіцыяй, якія ён зрабіў пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў выбараў, рэалізаваліся. Хаця ў мяне ёсць шмат сумневаў у гэтым, паколькі існуюць дыаметральныя падыходы да розных пытанняў у апазіцыі і ў самога Саакашвілі. І вельмі важна, каб з улікам вынікаў выбараў прэзідэнт Грузіі скаардынаваў знешнюю палітыку ў бок Расіі і краінаў СНД, каб не пераважаў толькі заходні вектар.
Не толькі прэваліраваў бы западны вектар.
Намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка кажа, што яму не спадабалася сітуацыя на пярэдні выбараў, калі была заблякаваная дзейнасць незалежнага тэлеканалу.
На гэтую перамогу та наклала вялікі адбітак, з майго пункту гледжання. На гэтых выбарах у значнай ступені выкарыстоўваўся спадаром Саакашвілі адміністрацыйны ресурс, таму стаўленне да тых выбараў такое не зусім, скажам, у захапленні, ну а тое, што апазіцыя мае права выказваць свой пункт гледжання сёння, гэта яшчэ не факт, што так можа быць. Усё жыццё. У 94-м годзе в Беларусі апазіцыя была больш вольная. Цягам часу гэты ланцуг зацягваўся. І такія першыя моменты з'явіліся у спадара Саакашвілі. Гэта турбуе.
Гаварыў намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Віктар Карняенка.
Якімі былі ўмовы правядзення прэзідэнцкіх выбараў Грузіі? Чаму вынік галасавання такі, які атрымаўся? У чым падабенства, у чым адрозненне электаральных паводзінаў беларусаў і грузін? Якія наступствы для Грузіі і яе месца ў свеце будуць мець вынікі выбараў і рэферэндуму аб уступленні краіны ў НАТО? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Тбілісі Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара радыё «Свабода. Свабодная Еўропа» і палітолях Цімуры Якабашвілі. З Менску палітолях Юры Чаусаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы будзе вызначаць грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар – народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Журналіст Александр Улюцёнак цікавіцца яе поглядамі на сучасную беларускую тэлежурналістыку.
Спадарыня Зінаіда, чым для вас адметныя каляды, якія мы святкуем?
Дзень раджэння Хрыста. Тут як бы два такіх вялікіх святы, яны побач, гістарычна побач.
У вашай сям'і традыцыйна святкуюць каляды?
Шчыра кажучы, мы святкуем Рождество Хрыстове. Але калі завітае нехта да нас, калі мы чуем у двары там нехта ходзіць, то я імкнуся выйсці і нейк так далучыцца да вясёлых гэтых спеваў. Я сустракалася гэтым больш на Гомельшчыне, калі жыла. А цяпер мне падаецца, што наогул стала меней.
Тут у Мінску вам ніколі не давалася быць калядоўшчыцы?
Адзін раз. Вось там на камуністычнай з маімі калегамі.
Вы падзяляеце каляды на праваслаўныя, каталіцкія?
Каталікі і праваслаўныя. Настолькі ў нас праходзяць побач усе святы. І гістарычна мы звязаны больш, якая побач і з Ліствой. У нас, мне падаецца, аднолькавай.
А вы пойдзеце на каляды ў царкву або ў касцёл?
Абавязкова. Ну, канешне, як жа без гэтага?
Ці ёсць у вашай сям'і, ці сярод блізкіх вам людзей звычка на каляды не проста віншаваць адзін аднаго, але нешта, скажам, дарыць?
А, так, канешне. Ну, вось моя ўнучка, яна ўжо такая дарослая дзяўчына, вот я ўжо ёй патэлефанавала, сказала, для сябе ўжо ляжыць падарунак.
Ну, і на праканцы. Спадарня Зінаіда, ваше пажаданне слухачам свабоды, калядныя пажаданне?
Дабрабыту, радасці, вяселля. Наш народ годны лепшай долі, і вось лепшай долі я і жадаю ўсім людзям, якія жывуць у нас на Беларусі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар «Радыё Свабода» на гэтым тыдні – народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Грузіі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. Як паведамляе грузінскі цэнтр выбаркам, перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі. Каментары слухачоў.
Вельмі шаноўны прэзідэнт Грузіі, я вас паздраўляю з пабедай. Нашаму вялікаму начальніку трэба браць прыклад, правесці чэсныя выбары, што бы прызнала як Европа, так і Амерыка.
В Грузии выборы, будут выборы в России. Надо туда послать Термошину, это хороший световод.
С 1 студзеня прадпрымальнікі Беларусі праводзяць страйк, які адбываецца ў форме вымушанага адпачынку. Выказванні на гэтую тэму.
Працяглы час прыватныя прадпрымальнікі казалі, што палітыка іх не тычыцца. Але цяпер, як улада стала знішчаць, то яны напэўне зразумеюць, што эканамічная палітыка таксама палітыка.
С непониманием выслушиваю гвалт, поднимаемый вокруг темы о предпринимателях. Продавцов, которых они нанимали, они работали без условий, а зарплата у них была всего-то 200 тысяч в месяц. Вот теперь пусть работают сами.
Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Когда их другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем.
Хацелася б даведацца, як у цывілізаваных краінах. Няўжо на кожны 50 чалавек прыпадае адзін гандляр?
На пытанне адказвае старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа.
Например, в Штатах, там, скажем, 78 малых предприятий на 1000 человек населения. В Европе там 45. Больше предпринимателей, больше конкуренции, следовательно, в целом меньше цены.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8023-912224. Працягваем праграму выказваннямі на тэму адмены льгот.
Калі наш прэзідэнт адабраў льготы мільёнам людзей, паказала, што такое на самай справе беларускі эканамічны цуд.
Душе наш правадыр уже понял, что своими указами в отношении льготников и предпринимателей он наломал дров. Этими указами он повернул против себя практически половину населения Беларуси.
Десятками годов инвалиды войны первой и другой групп для своих автомобилей отрабатывали 40 литров бензина на месяц по фиксованным ценам. Зараз эту льготу ликвидовали. Чи зможе Радио Свобода прокомментовать этот дикий выпадок?
Комендует экономист Леонид Злотников.
Цены у державы повинны рынковые. Але агульно подойти по всем категориям населения, одразу взять и отменить льготы, это непродуманное решение. И так меркую, что державе придется свернуться назад и некоторым категориям такие льготы оставить.
Дякую за вашу працу. Знайшла наше радіо на Вітебських хвалях. І тепер моє студентське життя стане ще більш цікавим. Пише нам слухачка з Вітебська. СМС-веншування зі святом Роства Христова нам дослав Леонід і Микола Малишець. І на завершення – творчість наших слухачів.
Вся країна не безпрошна, некий лагер, де рабов давно зламаний, гвалтом льоз. Де один великий корм, чи ніби фраєр, а за ім його братки, що бягуть крос. Слава Богу, мені здається, вже прибігли. Люди кажуть про безконце довги, в які ніби сівку нас запрегли, заковали у тяжкі ланцюги.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
Ви на хвалі Радіо Свобода. У Мінську 18.30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок. Сьогодні у світі. Керівник зовнішньої політики Європейського зв'язу Хавієр Соляно повіншував Грузію, як він виказався, з саправди конкурентними президентськими виборами. Ягоная заява була зроблена після повідомлення, що Михайло Саакашвілі набрав каля 53% голосов. Підлік голосов протягується, Михайло Саакашвілі лідером, у його криху болі за 51% голосов. Кандидат від об'єднаної опозиції Ліван Гачачеладзе набирає каля 25%. У Багдаді сьогодні у виніку двох вибухів загинули, поводле розних дадзіних, від 10 до 14 чоловік, десятки пораненыя. Смяротнік привёў у дзеянне вибуховае прыстасаванне для офісу ўрадавага будынку, які займаецца аховай суніцкіх святыняў. Праз некалькі хвілінаў, калі на месцы выбуху сабраўся натоўп і пачалі выносіць параненых, выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Сярод загіблых начальнік мясцовага атраду самаабароны. У Кенії опозиція відмінила запланованої на вівторок масової акції протесту. Як заявив лідер опозиції Райла Одінга, він прийняв таке рішення, щоб дати шанец мирному урегулюванню кризису. Кризис у Кенії розпочався після обвящення виніку президентських виборів, поводле яких перемог дійний президент Мваї Кібакі. Опозиція заявила, що виніки були сфальшовані. У виніку масових хвилювань у країні загинули каля 500 чоловік, чверть мільйону стали утікачами. Колькасць ахвяр у пажару на складзе ў горадзе Інчхон у паўднёвай Карэі дасягнула прынамсі 35 чалавек. Сотні пажарных і паліцыянтаў змагаліся з агнём, прычыны пажару пакуль не высветленыя. Іран прыпыніў пастаўкі прыроднага газу ў Турэччыну. Паводле афіцыйнага прадстаўніка турэцкай нафтагазавай кампаніі, Тэгеран гэта патлумачыў рэзкім ростам унутранага спажывання газу з прычыны халоднага надвор'я, пры тым, што краіна больш не атрымлівае газу з Туркменістану. Турэччына купляе газ у Ірану ад снежня 2001 году. У Китаї сотні людей, виключені з керовної комуністичної партії або звольнені з державної служби за порушення закону, який забороняє мати більше за одно дитяче в сім'ї. У провінції Хубей більше як 90 тисяч чоловік, улучшено з чиновниками, мали більше дітей, чим потребує закон. Повідомляється так само про виключення з партії 500 чоловік. Ще 395 були позбавлені посадів у органах влади. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новинок. Наступний випуск новин прогучить у нашому ефірі праз півгодини.
Гэта Радіо Свобода працягвае нашу програму «Актуальны празкі акцент». Якімі былі умовы правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі? Чаму вынік галасавання такі, які атрымаўся? У чым падабенства і ў чым адрозненні электаральных паводзінаў беларусаў і грузінаў? Гэтае пытанне ў празкім акцэнце абмяркоўваюць з Тбілісі Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара Радіо Свабода «Свабодная Еўропа», і палітолях Цімуры Якабашвілі. З Мінску палітолях Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Паводле папярэдніх дадзеных грузінскага цэнтра выбаркаму і вынікам экзіт-полу, на выбарах 5 студзеня перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі, набраўшы больш за 50% галасоў. Ягоны галоўны супернік Лявон Гагічеладзе атрымаў падтрымку прыблізна чвэрці выбаршчыкаў. Чаму Саакашвілі не здолеў паўтарыць свой трыумфальны вынік 2004 году, калі пасля рэвалюцыі ружаў ён набраў на прэзідэнцкіх выбарах 96% галасоў? І чаму ўсё ж такі перамог? Тимур Якабашвили, який ваш отказ?
Во-первых, 96% объясняется тем, что Саакашвили...
По-перше, 96% сведчили про то, что Саакашвили пришел до влады революционным шляхом. Это ненормальный отсоток, и он был обумовлен тотальной стратой доверу до Шеварнадзе. Что тычется выборов 5 студеня, а я думаю, их выники не будут значно отрозниваться от выников экзит-полов, то выборы показали, что в Грузии отбылись радикальные измены у бок демократии, где переможца не может иметь значно больше за 50%. По-другое, те реформы, которые проводились в Грузии, не завсёды популярные. Шоковая терапия, якая проводилась и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере эдукации, видовочно повеличивая колькость незадоволенных. И урад, який меняя вельми шмат и вельми хутка, робить помылки. Видать, самой великой помылкой Саакашвили, як он сам про это сказал, была ягоная команда. А самой великой ягоной тактичной помылкой был разгон демонстрации про допомозе силы в листопаде минулого года.
Александр Лукашук, вы приехали в Грузию за несколько дней до голосования. Что вы можете сказать об ходе выборчей кампании и самого голосования? Насколько прозрыстыми и справедливыми яны были?
Я думаю, Юрий, что тут как раз ключевое слово вот это прозрыстость. Первое, что я побачил, когда я вошел на один из выборчих участков у центра Тбилиси, до меня подошла девушка и попросила показать руки. Я сначала удивился, она стала светить мне на руки неким специальным ультрафиолетовым лихтариком. Оказалось, что все выборщики, которые зарегистрированы, сначала маркируются. Другий раз фактично проголосовать немогчимо. Это небачная фарба завсёды будет заважная. Другое, что я побачил на этом выборчем участку, это видеокамеры. Две видеокамеры, которые фиксовали все, что отбывалось на территории вокруг самих урнов для голосования, и там, где сидела комиссия и надзиральники. И вот же вся территория была целиком охоплена этими двумя видеокамерами, и весь процесс записывался от момента установки пустой урны и до момента подлику голосов. И третий момент, так само, как и связан с термином прозрыстость, это сама эта урна, она была прозрыстая. Иншими словами, бачно, что там ничего не было, люди заходят в кабинки, нечто там робят, и свои закрытые коперты опускают в эту кабинку. Ну и другое, я говорю на нескольких участках с людьми, стоят люди, и я пытаюсь их, кто вы? Они, кажется, назиральники. Назиральники от одной оппозиционной партии, от объединенной оппозиции. Назиральники от группы поддержки Саакашвили. И они весь час на всех участках и довольно близко. И я пытаюсь, скажите, а как законом у вас правилами предугледжено? Как близко вы можете стоять? Он скажет, это не предугледжено. Мы можем стоять, мы не можем только перешкоджать. Мы можем стоять вельми близко к стола и лечить. Вот такие у меня особистый досвид был только, Юрий, на наших самых первых парламентских выборах еще Верховный Совет СССР 12-го скликания, когда я был в команде одного из удельников выборов Анатолия Вертинского. И вот таким чином мы сапраўды тогда стояли каля столов и глядели лечение голосов. Того часу ніводная з гэтых рысаў ўжо ў Беларусі, як вядома, не ўжывалася.
Спадар Якабашвілі, а што вы маглі б сказаць наконт абвінавачванняў апазіцыі на адрас Саакашвілі ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і няроўнага доступу кандыдатаў да СМІ?
Апазіцыя на тое ёсць апазіцыя, каб крытыкаваць і нахадзіць.
Апазіцыя на тое і апазіцыя, каб крытыкаваць і паўсюль шукаць памылкі ўлады. Я могу сказать, что их обвинувачивание не зусім беспадставное. Так, было выкористание державного ресурсу. Головное, как были институции, которые могли это зафиксовать и сделать эти факты голосными. Грузинские недержавные организации робили это, и в вынику такие порушения спынились. У нас есть объединенная оппозиция, необъединенная, радикальная оппозиция, вельми радикальная, либеральная, на любой густ. Зразумела, што розныя кандыдаты мелі розныя рэсурсы, і адпаведна яны па-рознаму былі прадстаўленыя ў медыях.
Дамініраваў Міхаіл Саакашвілі, дамініраваў таму, што...
Дамінаваў Саакашвілі, бо ў ягонага штабу было больш грошай, каб купіць палітычную рэкламу. На баку Саакашвілі стаялі практычна ўсе прадстаўнікі буйнога бізнесу. З другого боку, ми мали справу з телекомпанією, яка почала уявляти уже погрозу національної безпеки. Ті відеозаписи, які були показані по телебаченні, продемонстрували, що один з кандидатів при допомозі свого телебачення рихтував вельми небезпечне діяння у Тбілісі. На мой погляд, порушення, які були, не мали системного характеру. Це були ці некі місцеві нехлемяжі ініціативи, ці технічні порушення, ці просто брак політичної культури. Але системних порушенняў, калі даюцца централізаваныя каманды зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Каманда зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Юрый Чавусаў, калі ў красавіку 95-го году на загад прэзідэнта Лукашэнкі былі жорстка збітыя апазіцыйныя дэпутаты парламенту, многія прадказвалі іх пераканаўчы поспех на травеньскіх выбарах таго ж году. Вынікам стаў поўны правал апазіцыі на выбарах. У лістападзе летась прэзідэнт Саакашвілі жорстка здушыў акцыі пратэсту апазіцыі. Вынікам 5 студзеня 2008 году была, паводле экзітполу і папярэднім дадзеным ЦВК, хаця і невялікая, але пераканаўчая перамога Саакашвілі ўжо ў першым туры. На ваш погляд, Саакашвілі перамог дзякуючы таму, што жорстка абышоўся з апазіцыяй у лістападзе летась, ці нягледзячы на гэта?
Ведаеце, некаторыя назіральнікі з Беларусі яшчэ даўна заўважалі, што той народны уздым, які суправаджаў каляровыя рэвалюцыі, у тым ліку ў Грузіі, той амаль містычны арэол рэвалюцыйных лідараў, ён у нечым нагадвае тое, што большасць беларусаў адчувалі пасля прэзідэнцкіх выбараў 94-го года, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Той пасля і надалі рабіў стаўку на харызматычную легітымнасць, скарыстаўшыся ею для ўмацавання аўтарытарнай улады і зруйнавання кволых парасткаў дэмакратыі. А ў Грузіі пасля прыходу да ўлады так само харизматичного лидера Михаила Саакашвили, який так само обопирался на популистские лозунги, в нечем подобное по форме до Лукашенковых, повороту до авторитаризму не отбылося, принамсі не у той ступени. Ну и вот ненавито у силу наявности демократичных институтов и свободных выборов, вот мы почули про ту свободную процедуру выборчего процесса, выником этой электоральной кампании сталася демонстрация некоторого падения популярности президента. Отрознение, коли проновать белорусскую ситуацию 95-го года и актуальную ситуацию в Грузии, как раз у тем, что Грузия есть свободная краина с великими проблемами, с великими внутренними суперечностями, але с свободной формой политического процесса. На Беларусі ж якраз у 95-м годзе была распачатая праца па стварэнні механізму выбарчых маніпуляцыяў, завершаную фазу якога мы зараз вось бачым, напрыклад, падчас апошніх выбараў, якія былі ў Беларусі, это мясцовыя выбары. Наша цэнтральная выбарчая камісія заўжды фіксуе, што скаргаў не было, працэс адбываўся нармальна, тэхнічна ўсё было вельмі добра. А тое, што мы назіраем у Грузіі, вось гэтыя спрэчкі, абвінавачанні бакоў, адзін аднаго абвінавачваюць у фальсіфікацыях, гэта ёсць прыгажосць фармуючыся дэмакратыі. І ведаеце, да Саакашвілі можна ставіцца па-рознаму, але юрыдычная адукацыя і дэмакратычны светапогляд гэта тое, што не дазваляе чалавеку перайсці проста да выкрадання дзяржаўнай улады. Таму вось тыя жорсткія дзеянні, якія прэзідэнт Саакашвілі ўжыў у дачыненні да пратэстоўцаў на вуліцах і ў дачыненні да тэлеканала і медзі, на мой погляд, гэта была дастаткова вялікая памылка Саакашвілі. Магчыма, занадта жорстка ён дзейнічаў. Магчыма, гэта згуляла на руку аб'яднанай апазіцыі. Але тыя вынікі, якія зараз агучваюцца, паказваюць, што гэта быў абгрунтаваны крок. Гэта была тая рызыка, якая была абгрунтавана, і, магчыма, гэта дазволіла Грузіі не скаціцца да яшчэ больш жорсткага формата проведения выборчего процесса.
Александр Цяжкай, але ўсё ж перамога Михаила Саакашвілі. Што гэта? Это вынік ягонай асабістай харызматычнасці, пра якую вось казаў Юры. Это вынік нежадання народу што-небудзь мяняць. Ці гэта плён пэўных поспехаў у эканамічнай і сацыяльнай галінах? Беларускія афіцыйныя медыі распавядаюць пра Грузію як пра край суцэльнай галечы, бязладзі і карупцыі. Наколькі такі погляд мае рацыю і наколькі сітуацыя змянілася за гады кіравання Саакашвілі?
Юрий, я думаю, что на это питание, конечно, лепш за все откажет наш грузинский коллега Тимур Якабашвили. Але вот про то, что мы говорили, видите, вот нашим белорусским слухачам уявите, что у день выборов и дни перед выборами на экранах телевизоров, причем на, так само на державном, тут нема державного телебачения, тут публичное телебачение, але годинами присутничают Миленкевич, Казулін, Лябецька, Вячорка, іншыя лідары палітычнай апазіцыі в Беларусі. Учора я гадзінамі на розных каналах бачыў їх або їх прихильниками, які давали тлумачення, виказували і виказували оцінки. Ви згадайте, що відбулося після останніх президентських виборів, навіть перед ними, коли записаний ефір літерально кілька хвилин, літерально скаланув, вивів керівника країни з рівноваги, і відказом на цей виступ було фізичне збиття одного з кандидатів, Казуліна, і затим 5 років тюрми. Зовсім інша обстановка і умови. Всім інший уровень свободи, в яких відбувається процес тепер у Грузії.
Я хотів би додати.
Поводле наших даних, поводле екзит-полу і попередніх даних ЦВК, Саакашвілі програє вибори у Тбілісі. Це, певно, винік того, що листопадовські події відбувалися менавіто у Тбілісі. Саакашвілі виграє за кошт інших регіонів. Так що події кшталту листопадовських усе ж мають значення. У великих городах у Саакашвілі немає переконавчої перемоги, а у некоторых городах, як у Тбілісі і у Кутаїсі, він навіть проіграє.
Я в некоторых случаях, як у Тбілісі і Кутаїсі, даже проігрує.
А, і ще цікаво нашим слухачам, Максима Юрі, будь відомо, що як розніться лозунги головного кандидата опозиції, лозунги Саакашвілі. Лозунг Саакашвілі «За Грузію без бідності». Іншими словами, це поворот до соціальних проблем, поворот до тої критики, яка гучала останні півгода, особливо останній місяць. Головний лозунг лідера опозиції «За Грузію без президента». Тому що головна його політична ідея – це перетворення Грузії у парламентську державу. Фактично, що тут уражує? Уражує відсутність іншої політичної великої ідеї і альтернативної. У їх не є вибір, скажімо, побудова корпоративної держави, як у Росії. Не є вибір побудова демократії чи соціалізму, вертання у СССР, як іде говорка у Білорусі. Не є говорка, скажімо, як на Близькому Сході, ісламський фундаменталізм, як альтернатива і форма побудови держави. Тут дискурс національний відбувається все ж таки у рамках одної тільки парадигми, і це демократична парадигма.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнемо праз хвилину, а зараз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Сьогодні Роство Христове поводле юліанського календару. Православні білоруси святкують каляди. У Білорусі протягується страйк предпримальників. До протесту долучилися керовці маршрутних таксовок. Усього не працює більш за 60 тисяч чоловік. У минулые выходные на ресурсы белорусского портала Тутбай была здійснена самая могутная у истории белорусского интернету гакерская атака. Поводле попередних выников на дотерминовых президентских выборах у Грузии перемог Михаил Саакашвили. Международные назиральники констатовали, что выборы отповедали демократичным стандартам. У Білорусі буде узмоцнений контроль за якістю продуктів харчування. Про це заявив намісник міністра сільської господарки Михайло Савільєв. Ну а зараз протяг празького акценту. Я нагадаю, що його удільники обмірковують виніки президентських виборів у Грузії. Слово ведучому програми Юрію Дракохрусту.
Господар Якабашвілі, а який ваш відказ на питання? Як змінилася Грузія за 2 роки керування Саакашвілі? Ви раніше сказали про ціну реформ, яку довелося заплатити Саакашвілі. А варті вони були той ціни?
Частка людей почала жити краще.
Коли усе живуть кепско, окремя невеликої кубки, то це сприймається нормально. Але коли твій сусід починає жити лепш, це починає роздражняти. У Грузії за останні роки почалося формування середньої класи. За останній год, не глядячи на економічну і візову блокаду Росії, був економічний рост більш за 7%. За год було інвестовано 2,5 мільярди доларів, а для нас це великі гроші. У кожного другого грузина з'явилися банківські рахунки. За останні роки в Україні було зареєстровано 350 тисяч нових бізнес-предприємств. Бюджет у порівнянні з часами Шеварднадзе повелічився у 300 разів. У Грузії вперше провели сумлінні уступні іспити у вищі навчальні установи. Це вельми моцно міняє громадство.
Це дуже сильно міняє общество.
На неділю опозиція закликала народ зібратися у центрі Тбілісі на мітинг протесту супроти фальсифікації, як вони кажуть. Юрій Чавусов, на ваш погляд, чи отримається з гэтага паўтарэння грузінскай рэвалюцыі ружаў, украінскага майдану, беларускай плошчы?
Скажам так, чакаць ад гэтых пратэстаў новай каляровай рэвалюцыі
маловерагодна. Бо революції по замові ось так не робяться. Хоча за все, це буде черговая інсценіровка кольорової революції, яких на постсовєтській просторі уже було некалькі, і в тим ліку до їх відноситься наша Білоруська площа. До того ж, сам Саакашвілі демонструє рішучість не допустити подобного розвиття подій, а ми відомо, що шмат у чим удалі кольорові революції були виником бездіяння державних органів, у першу чергу правоохоронних. Так що, як мені подається, тут маловірогодно чекати, що ці протести, які безумовно можуть бути масштабними, маловірогодно, що вони приведуть до змінення виніків виборів.
Господар Якабашвілі, а який ваш прогноз? Чи отримається революція Ружов-2?
Я думаю, что революции Ружов-2 все-таки не будет.
Я меркую, что революции Ружов-2 все же не будет. Сегодня оппозиция собирается на площади, але я меркую, что это спроба поуплывать на выники выборов, а не некая революция. Догэтуль нема кончатковых выников от центра выборкаму. Казать теперь, кто перемог, а кто проиграл, рано. Наш экзит-пол показал хисткие перевышения 50% кандидатам Саакашвили. Мне здається, що тепер відбуваються хуче психологічні атаки з обох боків. Учора Саакашвілі святкував перемогу, сьогодні опозиція проводить мітинг. Треба почекати кінчаткових виніків. Те, що Саакашвілі виніс уроки з того, що відбулося, це вже бачно. Те, що після цих виборів у Грузії не буде жадання фальсифікувати вибори, це так само зрозуміло. Мне здається, що вибори 5 студеня були самими лепшими виборами, які у нас були за останні 16 років. У центр выборкамі шмат представников оппозиции. За выборами назирали больше за 1000 замежных назиральников. Так что теперь все святкуют, все сумуют, выходячи с даденных экзит-полу, что так само не совсем нормально. Но это треба отнести до эксцентричности грузинского народа.
Отнести к эксцентричности грузинского народа.
Господар Якабашвілі, ну, накольки я зрозумел, тут виновник урочистости навод не Саакашвілі, а вы. Бо миновито вы были одним из организаторов экзит-полу. Александр, вы осветляли подеи на Белорусской площади у соковику 2006-го. Подеи, які Юрий з Горечу назвал имитацией кольоровой революции. А на ваш погляд, чи магчимое зараз у Тбилиси повторение революции Ружов?
Я не бачу для этого никаких подстав. Хотя я говорю с многими людьми, которые, особливо в Тбилиси, были незадоволены выниками и казали, что я никого не бачу, кто бы голосовал за Саакашвили. Мы начинаем говорить, и оказывается, оговорка идет про несколько районов старого Тбилиси, где возникли великие спречки с мэрией за майомость. Держава хочет по-своему распорядиться этим житлом. Ідуть такі конкретні як претензії. Колега Якабашвілі розказав мені, і я сам це зауважив. Ведаєте, що у Грузії нема ГАІ, є патрулі, їх називають. Люди вельми прихожі, формі, хороші машини, і вони не беруть хабар. Тому що система зараз така, що взяти хабар, одразу йдеш в тюрму. І стратиш таку хорошу працю, такі соціальні льготи. І от ці дробні речі, де їх так одразу люди привикають, як до повітря. І вони перестають зауважатися. Але я думаю, що большиня все-таки населення їх цінить. Сьогодні у нас у передачі грузинської служби «Радіо Свобода» у нас було шмат телефонування з усієї Грузії. І ось один дзвінок у самому кінці був слухачки, який сказав, «Відаєте, я от шмат чула інших людей, які кажуть, що були порушення, ми не так проголосували». Вона каже, а що робити мені? От я голосувала за Саакашвілі, а як мені тепер доказати, и оборонить мои права, как мой голос уличили, мне так само идти на митинг. Але это было пытание, и в нем не было ниякой, я бы сказал, такой эмоциональной напруженности. Я не думаю, что у неделю у Тбилиси отбудутся некие сутокнения.
Президентские выборы в Грузии все лето были сполучены с референдумами об терминах парламентских выборов и об пожаданности уступления краины у НАТО. Поводле экзит-полу на референдуме по НАТО большинство выборщиков, 61%, выказалось за сябровство краины у Альянсе, а вось по терминах парламентских выборов 67% выказались за дотерминовые выборы у весну сёлета, хотя президент Саакашвили отдавал перевагу проведения выборов в осень, як то и предугледжено законом. Накольки темы референдуму поуплывали на выники голосования? Какие наступства будут иметь выники референдуму? Господар Якабашвили.
Это означает то, что население на данном этапе...
Это означает, что населенство теперь лечит, что лучше скончить политический процесс за короткий час и не тягнуть его на целый год. 2008 год будет тяжким годом и для Грузии, и для региону, и для свету. Мне кажется, что Саакашвили не был надто супроть того, как выборы отбылись у весну. Я звертаю увагу на то, что это был плебисцит, який не имеет юридичной силы, а это показывает настрой народу. Мне здається, що хто б не виграв на цих виборах, є указання від народу. Народ хоче парламентських виборів у весну і народ хоче у НАТО. Это прямой наказ новому президенту Грузии.
Это уже прямой наказ новому президенту Грузии.
Для стороннего назиральника, вот той факт, что президент Саакашвили выиграл по одним питаниям, которые были поставлены на референдум, и проиграл по другим питаниям, это наилепшее свидетельство того, что все-таки выборный процесс отбывался свободно, демократично, справедливо, и что выборы были соправданные, я кажу, подлинные. Что дотычется питания про НАТО, ну, как я разумею, это было такое питание локомотив, якое повинно было выгодно окреслить позитивные боки первой каденции господара Саакашвили, и оно, соправды, отыграло свою роль, хоть я разумею, что большинство неопозиційний кандидат від об'єднаної опозиції так само виступав за долучення до НАТО. Тобто це є справді вибір і грузинської політичної еліти, і грузинського народу. І на мій погляд, ось ми зараз якби спрачаємося на конт ролі цих виборів, значення цих президентських виборів. На мій погляд, про певний час, про кілька років, ось цей день, он будет пригадываться не как день других выборов Саакашвили, а миновито как день, когда упершиню народ страны СНД твердо сказал об долучении до полночно-атлантичного звязу. Стратегично это больше важная подея, принципово важная подея.
Раскол України по питанні обступлення у НАТО затормозив рух этой країни у накірунку інтеграції з Альянсом. Щодо Білорусі, то для керівництва країни НАТО нагул зловесний монстр. Але, як показують опошні опитанні, за долучення Білорусі до НАТО виступає тільки 17% насельництва, а кожен другий супраць. Олександр Лукашук, на ваш погляд, яке значення буде мати учорашнє голосування Грузії відносно НАТО?
Я думаю, що Дарчо Восток дуже добре зауважив одну деталь, що в Совєтському Союзі, видать, 100% насельництва було б супраць вступлення в НАТО. Чим менш совєтська країна, чим більше є на шляху демократії, тим більше каштовності, які собою являють НАТО, бо НАТО – це не тільки, звісно, зброя, це і весь демократичний механізм держави, які являються сябрами НАТО. Це зовсім інший вибір каштовностей. Мені здається, що у суботу у Грузії відбулося не два референдуми, а три референдуми. І третій референдум був референдум про революцію ружів. І ось, мені здається, виніки виборів, то, як вони проходили, як проходила кампанія, як проголосували виборщики у Грузії, з'являється насамреч відказом на самий головний референдум, референдум про революцію ружів. Я не буду відказувати на це питання, але ось користаю можливість і спитаюся у господаря Тимура. Як ви думаєте, про що свідчить цей референдум? Який відказ?
Мені здається, що вчора в Грузії революція в кінці кінців завершила.
Мені здається, що вчора в Грузії революція нарешті завершилася. Революція добре тоді, коли вона завершається. Для мене особисто і для моїх колег була вельми важлива заява Саакашвілі, який сказав, коли я виграю, то буду міняти команду. Я прийшов до влади з революційною командою, а тепер перед нами інші задачі. Самое важное было то, что Саакашвили, наломавший дрова у листопаде, не стал триматься за владу, а сам сошел в отставку. И он вернул народу выбор, сказавший, коли я помылился, сделайте свой выбор. Я гонорюся тем, что в нашей стране это отбылось.
Я горжусь тем, что в нашей стране это произошло.
Тимур уже почав гуторку про наступство выборов, про то, какие основы с голосования 5 студеня сделает Михаил Саакашвили. Олександр, на ваш погляд, а які висновы зробить з гэтага грузинская опозиція, Росія і Захад?
Це вельми тяжкое питання. Я могу хіба сказати, які виводи приходять мені самому в голову, просто як журналісту. Мені здається, що узровень свободи преси, узровень свободи журналістики і свободи слова, яка існує сьогодні в Грузії, уже достатково високий. Тепер питання в тим, чи зможе влада навчитися так само відкрито протягувати той діалог, в який вона була вимушена, в який її підштурхнули. І мені здається, що у Грузії наступає час тяжкої праці, але й час діалогу. Відказом на його, протягом його, якраз і будуть парламентські вибори. У цих парламентських виборах і то, як буде виглядати парламент після їх, звісно, у відрозненні від президентських, нашмат більш виразним буде голос опозиції. І в цих нових умовах влада президентська буде вимушена працювати іначе.
Юрий Чавусов, я нагадаю, що навіть поводлі дадзіних екзит-полу, головний конкурент Саакашвілі Лівон Гагічеладзе набрав каля чверті голосов виборщиков. До того ж, як я вже сказав, фактична опозиція перемогла на референдумі по термінах парламентських виборів. Так якія высновы зробяць выбараў яна, Расія, Захад?
На мой погляд, референдум об уступлении интеграции Грузии у НАТО, ён шмат каго ў Расіі безумоўна напугае. Трэба быць падрыхтаваным да новага ўздыму антыгрузінскай істерыі. І, на мой погляд, небяспека больш жорсткай, яшчэ больш жорсткай палітыкі Расіі, яна безумоўна існуе, прычым гэта будзе распаўсюджвацца не толькі на Грузію, але і на іншыя краіны. На іншыя краіны, якія патэнцыйна таксама могуць быць у сферы ўплыва Расіі. Кремль так просто сваю сферу ўплыву не аддасць. Я думаю, шмат у каго з заходніх назіральнікаў, напэўна, знікне эйфарыя ў дачыненні да новых лідараў, якія прыходзяць да ўлады пад дэмакратычнымі лозунгамі у выніку дэмакратычных каляровых рэвалюцыяў. Іх не трэба ідэалізаваць. Гэта толькі пачатак руху на шляху да дэмакратыі.
Выслухалі праскі акцэнт. У абмеркаванні ўмоваў правядзення і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Грузіі ўдзельнічалі з Тбілісі Аляксандр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара радыё «Свабода, свабодная Еўропа», і палітолях Тімуры Якабашвілі, з Менску палітолях Юрый Чавусаў. У празе праграму вёў Юрый Дракахруст.